Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Evropski lideri u Briselu razgovarali sa Kurtijem i Vučićem, više o ovome u nastavku emisije. Izrael nije pokrenuo očekivanu kopnenu invaziju na Gazu, ali kažu da je napad bio priprema za sljedeću fazu borbe. Nijedno mjesto u Gazi nije sigurno zbog izraelskog bombardovanja, upozoreno iz kancelarije UN-a za humanitarna pitanja. Ministarstvo zdravstva pod kontrolom Hamasa kaže da je 7000 osoba ubijeno od početka izraelskih zračnih napada na Gazu. Izrael kaže da su u napadima u posljednja 24 sata pogodili 250 ciljeva Hamasa. Palestinski ogranak crvenog polumjeseca kaže da je danas 12 kamiona prešlo u Gazu iz Egipta preko graničnog prelaza Rafah. Kamioni su u Gazu dovezli hranu, vodu i medicinske potrepštine, ali ne i gorivo jer Izrael sprječava humanitarne organizacije da ga dovezu. Zdravstveni sistem Gaze je u krizi uz upozorenje da je na granici da ostane bez goriva. Skupština Srbije usvojila budžet za 2024. godinu i dva medijska zakona koja su bila na meti kritika novinarskih udruženja. Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač odbio da Kosovu izruči državljanina Srbije osumnjičenog za ratne zločine na teritoriji Peći 1999. godine. Kako su naveli iz ministarstva, zakonski uslovi za izručenje su ispunjeni, ali je ministar Kovač odbio izručenje jer smatra da je povrijeđena Evropska konvencija o ljudskim pravima. Najmanje 18 osoba je ubijeno u pucnjavi u Maineu, rekla je Janet Mills, guvernerka te Američke savezne države. Ona je na konferenciji za novinare rekla da je za pucnjavu u kojoj je povrijeđeno i 13 osoba osumnjičen Robert Card. Stotine policajaca tragaju za Cardom otkako je u srijedu navečer pucao u kuglani i restoranu u gradu Levinstonu. Rusija nastavlja pritisak na prvoj liniji dok Ukrajina privremeno zaustavlja Crnomorski koridor. Novoimenovani slovački premijer Robert Fico neće podržati davanje vojne pomoći Ukrajini, kao ni dalje sankcije protiv Rusije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Za Kosovo se iz budžeta Srbije izdvaja sve više novca. Da li se to vidi na terenu? Dragan Popović iz Beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku.
Apsolutno možemo da potvrdimo da se ne vidi gdje ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra.
Stanovnici Kostajnice kod Doboja protive se izdavanju ekološke dozvole za eksploataciju kamena u ovom naselju. Predsjednik mjesne zajednice Dragan Prešić.
Prvo zbog miniranja, prašne, buke i na kraju krajeva posljedica tog je erozija, odnosno pojava klizišta zbog jakih podzemnih voda.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se zasebno u Briselu sa liderima Njemačke, Francuske i Italije u okviru napora da se obnovi dijalog Beograda i Prištine nakon napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Vlada Kosova je saopštila da je Kurti ponovio da je spreman da potpiše osnovni sporazum za normalizaciju odnosa sa Srbijom, ali da druga strana nije. Dodali su da samo potpis znači prihvatanje i garantuje sprovođenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka izjavio da Srbija želi da primjeni se sporazume koji su potpisani sa vlastima na Kosovu. Naglasio je da na ovom sastanku nije bilo pitanja o potpisivanju nečeg novog, već o implementaciji već postojećih i dogovorenih sporazuma. Odvojenim sastancima Kurtija i Vučića sa liderima Njemačke, Francuske i Italije prisustvovali su i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, te šef diplomatije Europske unije Josep Borrell, koji će informisati šefove država i vlada Europske unije o situaciji u procesu normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Nakon sastanka nisu objavljeni detalji razgovora, mada su izvori rekli da se stvari pomjeraju dok je spominjana mogućnost novih sastanaka. Sastanci su održani na marginama samita Europske unije koji se bavi Ukrajinom i ratom Izraela protiv Hamasa. Šta je poznato sa današnjih sastanaka lidera Kosova i Srbije sa europskim zvaničnicima, reći će nam Sandra Cvetković.
Nakon sastanka premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima Europske unije u Briselu nije bilo izjava izjava za medije o sastancima koji su održani na marginama samita Evropske unije. Kurtija i Vučića su odvojeno primili nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni. Sastancima je prisustvovao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel te šef spoljne politike Evropske unije Jose Borrell, koji će i šefove država i vlada Evropske unije informisati o situaciji u procesu normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Ipak na kraju nije došlo do zajedničkog sastanka Kurtija i Vučića, a portparol Evropske unije Peter Stano je ranije rekao da tako nešto nije ni bilo planirano. On je napomenuo da je ideja ovih sastanaka bila znak podrške za povratak dijalogu. Rekao je i da Evropska unija očekuje da se obe strane, Srbija i Kosovo, odmah i nesmetano vrate obavezama koje proističu iz dijaloga, te da odmah rade na smanjenju tenzija i ponovnom pokretanju dijaloga. Inače, izaslanici takozvane velike petorke Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske i Italije boravili su 21. oktobra u Prištini i Beogradu kada je stranama predstavljen plan za normalizaciju odnosa. Stano je potvrdio da plan sadrži moderni evropski predlog statuta zajednice opštine sa srpskom većinom na Kosovu, dok se prema izvorima iz Evropske unije od Srbije traži da potvrdi svoju podršku implementaciju Ohridskog sporazuma za normalizaciju odnosa. Vlada Kosova je saopštila da se Kurti složio da je ovaj plan okvir za nastavak daljih razgovora sa savezničkim zemljama. S druge strane, Vučić je rekao da je Srbija spremna da razgovara o planu, ali je priznao da planirani sastanci neće biti laki. Kurti i Vučić su se posljednji put sastali 14. septembra, ali tada nije bilo pomaka. Desetak dana kasnije dogodio se napad u Banjskoj kada je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova i ubila jednog policajca. Tokom sukoba ubijena su potom i tri srpska napadača, što je izazvalo zabrinutost za stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Prema predlogu budžeta, vlada Srbije u 2024. godini planira da izdvoji oko 11 miliona eura više za Kosovo nego ove godine. Srbija novac izdvaja za rad paralelnih institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu. Priredio Dušan Komačević.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Dragan Popović iz beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku, koja je ranije godina analizirala izdvajanja za Kosovo, kaže za RSE da istraživači teško mogu da utvrde ukupan iznos izdvajanja, jer je on sakriven u budžetu.
Vi morate peške da idete od institucije do institucije, da izvlačite te podatke, često uz pomoć poverenika, dakle ljudi da mnogi institucije odbiju da vam pružaju podatke. Druga stvar, mnogi troškovi su prikriveni. Dakle, vi ne vidite jasno da je to za Kosovo, pa tek kad uđete u samu strukturu troška vi shvatite, jer to su ne znam nekakve hiljade fiktivno ili stvarno zaposlenih, to sad više niko ne zna, koje se vode na neka javna preduzeća koje su sada u Srbiji ili su deo EPS-a ili su deo Telekoma, pošte, bilo čega. Dakle, vrlo je teško doći do tih podataka i to je ključna tačka u stvari te netransparentnosti.
U predlogu budžeta može se videti da je vlada predvidela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Školstvo i zdravstvo nisu integrisani u kosovski sistem. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva. I za ovu namenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na 2022. oko 4,7 miliona evra. Dragan Popović iz nevladinog centra za praktičnu politiku kaže da se za Kosovo očigledno izdvaja sve više novca, ali se ne povećava transparentnost tih troškova. On ukazuje da je posebno problematična stavka unapređenja kvaliteta života Srba i nealbanskog stanovništva.
Apsolutno možemo da potvrdimo da se ne vidi gde ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra, vi imate socijalne službe i ne samo socijalne, nego praktično sve javne službe koje vrlo, vrlo loše rade u vrlo lošim uslovima.
O tome šta misle o sve većem izdvajanju za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa su govorili Beograđani Marko Petković, student istorije, i Julijana Anđelković, pravnica u penziji.
Da sam za to da se više izdvaja novca, ako je finansija ove države bolje, sad ne znam kako se, nisam za to upućen, ako jesu, onda je u redu, ali takođe bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadomesti taj neki razlik među naša dva naroda. Mislim, to ne daje naša mogućnost, nego je u tom smislu, se kaže da je potrebno.
Pan mozga. Mi formalno nemamo sa tim ništa, izdržavamo te ljude i nažalost nismo to rešili, ali je svet rešio da to nije više u našoj nadležnosti. Dobro, ljudi imaju od toga opet neku pomoć, što je lepo, ali ja mislim da je to ispolitičko. Da ostanu tamo, da bi se reklo da se vlast zalaže i trudi i bori.
Zakon o budžetu za 2024. našao se 24. oktobra pred poslanicima u Skupštini Srbije. Ministarstvo finansija je saopštilo da predloženi budžet nastavlja politiku vlade usmerenu ka očuvanju životnog standarda građana. Državni fiskalni savet Srbije ocenio je povodom predloga budžeta da je deficit Srbije i dalje previsok, odnosno da su rashodi znatno veći od prihoda. Prilog Sonje Gočanin pripremio Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekološke organizacije iz Crne Gore usprotivile su se najavljenoj izgradnji terminala za tečni gas u Luci Bar na Jadranu. U pismu predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen 27 civilnih organizacija kritikovalo je najavu da će Evropska unija finansirati izgradnju terminala uprkos činjenici da je upravo EU naložila izbacivanje fosilnih goriva iz upotrebe do 2050. godine. Šta se zna o gasnom terminalu u Crnoj Gori? O kakvoj je investiciji riječ i da li je ona isplativa zbog činjenice da Crna Gora do sada nije koristila prirodni gas kao energent? Iz Podgorice slušamo Srđana Jankovića.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji je početkom oktobra saopštio da Evropska unija podržava projekte obnovljive energije i izrazio spremnost da podrži sisteme prenosa električne energije i gasne interkonektore. Prije svega spremni smo da finansiramo novi LNG terminal u Crnoj Gori u Luci Bar kao novoj energetskoj ulaznoj tački za region, ali i Evropu, rekao je Varhelji. To je bio povod da civilni sektor iz Crne Gore reaguje prema predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se da izjava Varhelja nije zvaničan stav Evropske unije o razvoju crnogorskog energetskog sektora, navedeno je u pismu upućenom von der Leyen. U maju ove godine vlada Crne Gore i predstavnici američke kompanije su potpisali memorandum o izgradnji terminala za uvoz tečnog prirodnog gasa u Crnu Goru i instalaciji elektrane na gas u Baru. Tada je saopšteno da bi radovi mogli početi do kraja 2025. godine. A nevladine organizacije smatraju izgradnju gasnog terminala neprihvatljivim projektom, jer bi to blokiralo Crnu Goru u ispunjavanju ciljeva zelene agende, izbacivanja fosilnih goriva iz upotrebe do 2050. godine i obaveze iz Sofijske deklaracije o karbonski neutralnom kontinentu i postizanjem klimatske neutralnosti do 2050. godine. Jedna od potpisnica pisma predsjednici Evropske komisije, Nataša Kovačević, koordinatorka globalne ekološke mreže Bankwatch, kaže da izgradnja gasnog terminala nema smisla.
Umjesto da direktno pređemo na obnovljive izvore energije, na nešto zapravo što će da nam donese bolju sigurnost u snabdjevanju energijom u zemlji, odjednom mi radimo neke strukture koje će zapravo donijeti zavisnost, jer riječ je opet o nekom uvezanom gasu.
Stručnjak za energetiku i profesor na Fakultetu bezbjednosti iz Beograda, dr. Petar Stanojević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je projekat LNG terminala u Crnoj Gori u veoma ranoj fazi, odnosno da tek treba da bude izrađena studija izvodljivosti, da ona bude usvojena, da treba donijeti investicione odluke i pribaviti razne vrste dozvola za gradnju.
Ako dodamo znači, na ovu prethodnu investiciju, znači još investiciju za gasovod, to bi bilo još jedno 300-400 miliona eura i sve u svemu moglo bi da se sabere čak preko milijardu eura, što je po meni ovako malo, kao kažem, veliki zalogaj i za Crnu Goru, a bog mi i za region. Istina, postoje zainteresovani, Srbija je zainteresovana, recimo kada bi se izgradio neki gasovod ili kada bi se omogućilo da železnicom se prebacuje taj gas kontejnerima u Srbiju. To je moguće, ja sam nešto i računao u svoje doba da bi dve otprilike kompozicije dnevno prugom Beograd-Bar bile dovoljne, ajde da kažem.
Prema odgovoru Ministarstva kapitalnih investicija, dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, projekat gasnog terminala predviđa izgradnju pristaništa za istovar i skladište za gas. Ministarstvo navodi da će gasna elektrana praktično zamijeniti termoelektranu Pljevlja, koja bi trebalo da bude ugašena. Nataša Kovačević kaže da Crna Gora nema vremena niti sredstava da radi na dvije tranzicije energije, na gasnu i obnovljivu energiju.
Evo ja ću vam reći da smo mi zemlja, mislim, jedina u regionu koja nema nijednu solarnu elektranu, na primjer. Slično, dakle ne koristimo ni geotermalnu energiju, niti imamo istraživanja koja su vezana za to. Imamo preko 10% gubitaka samo u energetskim mrežama koje godinama unazad se ne rješavaju.
Druga ideja je izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda, koji bi trebalo da spoji hrvatski gasovod sa transjadranskim gasovodom, koji sa Albanskog primorja prenosi azerbejdžanski gas u Italiju. Pitali smo doktora Petra Stanojevića da li je Crna Gora uključena u taj projekat.
Crna Gora je uključena u taj projekat, to zove TAP projekat, znači on bi trebao da se nastavi na ovu cev koja danas funkcioniše, znači koja ide od Azerbejdžana preko Turske, Grčke, Južne Albanije, pa onda pod morem za Italiju. Ja moram da priznam da Evropska unija već ima projekat za izgradnju jednog LNG terminala i u Albaniji. Sad ide LNG terminal u Crnoj Gori, to ovako zvuči, kako da kažem, ambiciozno, sve zajedno.
O projektu Jadransko-Jonskog gasovoda Crna Gora, Albanija i Hrvatska razgovaraju od 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Stanovnici Kostajnice kod Oboja protive se izdavanju ekološke dozvole za eksploataciju kamena u ovom naselju. Boje se pokretanja klizišta koje može ugroziti njihove kuće. Vlasnik kamenoloma odbacuje primjedbe mještana. Slušamo Arnesa Grbešića.
Mještani Kostajnice kod Oboja protive se miniranju i eksploataciju kamenolomu koji se nalazi blizu njihovih kuća iz više razloga, kaže predsjednik mjesne zajednice Dragan Prešić.
Prvo zbog miniranja, prašne, buke i na kraju krajeva posljedica tog je erozija, odnosno pojava klizišta zbog jakih podzemnih voda.
Prešić podsjeća da je prije skoro 60 godina prekinuta eksploatacija kamenoloma u Kostajnici za željezaru u Zenici.
Kamen za 65 jer su u ranije vremenu, na par godina prije, bila ispitivanja o daljoj eksploataciji kamena, međutim došlo je se ovdje do pojave podzemnih voda i zbog manjka kamena vjerojatno nije dovoljna količina bila što je bilo zamišljeno prema njihovu stvari potrebi.
Nakon zatvaranja 70. godina prošlog vijeka u kamenolomu je pokrenuta hemijska industrija. Bivši Hemoprodukt u posteratnoj privatizaciji kupio je Dimitrije Tatić. Tokom 2006. dobio je koncesiju za vađenje kamena koja važi do augusta 2031. godine. Prije 14 godina pod pritiskom mještana vlasnik je zaustavio miniranje i vađenje kamena. Uprkos protivljenju lokalnih stanovnika Tatić sada ponovo želi da vadi i prodaje kamen.
Oni su to jedni po jedni, to su dva ili tri čovjeka, manija su trojica ljudi koji su nezadovoljni.
Među protivnicima otvaranja kamenoloma je i Mirko Krneta, koji je tu radio do 1965.
Nisam neki stručnjak, ali prijeti opasnost, zbije odronu, ipak je brdo, naselje, kuće su. Nisu oni džabe obustavljata, kuće su pucale i prije, a pogotovo sad je došlo tu, rastrešeno je sve. Ne znam, ja sam neki dan, kad su pucali ovi vamo, pucali, vjerujte da se ovdje zatresli.
Miniranje i vađenje kamena prije mjesec dana natjeralo je Kostajničane na protest. Ponovo poduzetnik Dimitrije Tatić.
Sve moguće potvrde i rješenja posjedili. Sve moguće što treba za kamen.
Radove je međutim poslije desetak dana zaustavila inspekcija jer vlasnik kamenoloma nije imao ekološku dozvolu. Istekla je krajem 2022. Nakon inspekcijske kontrole od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zatražio je izdavanje nove ekološke dozvole da nastavi radove.
Normalno da ću nastaviti. 18 je dozvoljeno megapaskala, a ja imam 1,6 kad sam minirao neki dan.
U nadležnom entitetskom ministarstvu nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo mještana s obrazloženjem da učestvuju u postupku izdavanja ekološke dozvole. Zemljište na kojem su kamenolom i ostaci hemijske industrije u međuvremenu postalo je vlasništvo druge Tatićeve firme. U propalom preduzeću bez imovine još nije okončan stečajni postupak koji traje 7 godina. Stanovnici Kostajnice kod Doboja ne namjeravaju odustati od borbe protiv miniranja i vađenja kamena. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kulturna saradnja Rusije i Republike Srpske odvija se gostovanjima muzeja i pozorišta, a koje prate i sastanci predstavnika institucija i kulturnih ustanova i fondacija. Tako je u okviru kulturne saradnje u Moskvi od 23. do 25. oktobra prikazano 6 dokumentarnih filmova iz RS-a. Analitičari ističu da kulturnom saradnjom entitetske vlasti žele učvrstiti veze sa Rusijom. Sa druge strane, Rusija sebe tako prikazuje kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske i tako širi svoj meki uticaj na ovom prostoru. Priča Gojka Veselinovića.
U Moskvi su prethodna 3 dana prikazivani dokumentarni filmovi u produkciji Kinoteke Republike Srpske, a sve u okviru kulturne saradnje koju ovaj BH entitet nastoji uspostaviti sa Rusijom. Radi se o filmovima ratne tematike snimljenih od 1992. do 2022. godine, a odnose se na dešavanja u proteklom ratu BiH. Duško Perović, direktor predstavništva za Radio Slobodna Evropa, kaže da su oni finansirali projekcije, kako kaže, zbog dobrih iskustava od ranije.
Imamo veliki odziv, moram da kažem. Imamo pozive sa svih strana i možda ćemo ponoviti u nekim drugim gradovima, ako nam sredstva dozvole, pošto smo malo ograničeni, to sve finansira predstavništvo.
Snježan Lalović, direktor Kinoteke RS-a sa sjedištem u Palama, kaže da prikazani filmovi obrađuju ratnu i poratnu tematiku, ali da se u principu radi o antiratnim filmovima.
Oni ne glorifikuju ni jednu vojsku, ne glorifikuju vođe, ni političke, ni vojne. Oni govore o tragičnim posljedicama rata koje su se odrazile na stanovništvo.
Mjesec dana ranije, 24. septembra, Kinoteka RS-a na Palama bila je domaćin projekcije ruskih filmova za djecu. Pokrovitelji su bili ambasada Ruske federacije u BiH te Srpski ogranak Međunarodne fondacije za duhovno jedinstvo naroda. Ovu fondaciju osnovala je 1995. godine Ruska pravoslavna crkva. Ovo su samo neki od primjera kulturne saradnje Rusije i Republike Srpske koja se odnosi na gostovanja muzeja i pozorišta, a koja prate i sastanci predstavnika institucija i kulturnih ustanova i fondacija, na kojima su često prisutni predstavnici ruske ambasade. Analitičari ističu da kulturnom saradnjom entitetske vlasti i njihove strukture žele učvrstiti veze sa Rusijom, stvarajući dojam jedinstvenog kulturnog identiteta i kulturnog prostora, ali i da Rusija na taj način sebe prikaže kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske. Peter Mandeville, viši savjetnik Američkog instituta za mir, za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da Rusija preko Srpske pravoslavne crkve, koja je usko povezana s Ruskom pravoslavnom crkvom, postala važan dio spoljnopolitičkog alata Vladimira Putina koji se bazira na ideji ruskog svijeta.
Činjenica da imate uticaje Srpske pravoslavne crkve koji dolaze iz Beograda, vjerskih vođa i ličnosti i određene vrste informacija, narativa, propagande koje se unose u Republiku Srpsku, a koje pomažu učvršćivanju identiteta članova lokalnih zajednica na način da ih približava široko srpskom i šire moskovskom svjetonazoru, što naravno onda ima uticaja na šira pitanja i rasprave koje se vode unutar Bosne o budućem geopolitičkom rasporedu ove zemlje.
Pojašnjava Mandeville. Politički narativ koji forsiraju političari iz Republike Srpske, ali i Srbije u Rusiji kao najvažnijem strateškom partneru, mora da se dalje produbljuje drugim sredstvima, ističe za RSE Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Taj politički materijalni faktor mora da prati i sve ostalo što može da utiče na ljude da se produbljuje to rusofilstvo koje je kod Srba u okruženju prisutno već od ranije, ali se sada posebno potencira.
U okviru promocije ruske kulture u Republici Srpskoj dižu se i građevine koje služe kao vjerski i kulturni objekti. Jedan od njih je rusko-srpski hram sa kulturnim centrom koji se već 5 godina gradi na 6500 kvadratnih metara u širem centru grada. U njega je do sada uloženo oko 20 miliona maraka, što je oko 10 miliona evra. Ruski uticaj i sastanci sa nadležnjima u ovom entitetu doveli su i da se od ove školske godine u 29 osnovnih škola uvede mogućnost učenja ruskog jezika kao dodatnog stranog jezika u školama u Republici Srpskoj. Uporedo sa promocijom ruske kulture i jezika te sa političkim i ekonomskim lobiranjem ruskih interesa u BiH formiraju se i razna udruženja kao promotori ruske ideje. Analitičari zaključuju da je sve ovo način na koji Rusija želi da se učvrsti u regionu, koristeći pritome i tehniku takozvanog hibridnog rata koji se odvija putem medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ništa novo na Beogradskom sajmu knjiga. Pored beletristike i manjih izdavača sa pravom literaturom, tu su i Vojislav Šešelj i novi branitelji lika i djela Ratka Mladića. Na književnom festivalu koji postoji već 70 godina bio je naš Zoran Glavonjić.
Ovogodišnji Beogradski sajam knjiga održava se uz počasno gostovanje Francuske i sentimentalni slogan Živele knjige.
U budućnosti ovi sajam nema nikakve.
Kaže pisac Srđan Srdić za Radio Slobodna Evropa. Ove godine predstavila se i organizacija Starješina Vojske Republike Srpske, zbornikom radova, pad zapadnokrajiških opština i stradanje srpskog naroda Krajine. Jedan od govornika i predsjednik tog veteranskog udruženja Slobodan Župljanin naveo je na promociji da se radi o pokušaju iznošenja istorijske istine kroz iskustva učesnika rata.
O svim pitanjima koja se tiču, dakle, odbrane onoga za što su naši saborci dali svoje živote, da kažem čiji su temelji natopljeni našom krvlju i dijelovima našeg tijela, uzeli smo sebi za zadatak da ne smijemo pustiti, kao što je to bilo u nekim godinama ranim, da pored nas prolaze vozovi i da se ne oglašavamo i ne upućujemo jasne stavove svima onima koji donose odluke.
Župljanin je komandant nekadašnjeg drugog bataljona Vojske Republike Srpske, kom se od 2015. pred sudom u Bosni i Hercegovini sudi po optužnici za zločine počinjene na području opštine Kotor Varoš od 1992. do 1994. Srđan Srdić, osnivač izdavačke kuće Partizanska knjiga, nije iznenađen što se na događaju davno započetom kao festival književnosti i, kako kaže, danas događaju političke agitacije.
Reći o tome da će biti pružena prilika apsolutno svakom ko može da donese određeni broj glasova na bilo kom nivou izbora. Taj sajam deluje kao vremeplov. Ne postoji šansa da se neko konačno izgubi odatle. Upravo zato što se pokrivaju sve moguće ciljne grupe, svi mogući interesenti i zbog toga on izgleda tako kako izgleda.
Neki od posjetilaca sajma knjiga koji su zastali da pogledaju predstavljanje zbornika rekli su za naš program da im govornici od ranije nisu poznati. Goran Kopanja, Tatjana Bogdanović i Zoran Simić.
Tako da me zainteresovalo je ovo što čujem nešto iz prve ruke, da kažem, ljudi koji su svjedoci toga svega.
Želim da čujem različite aspekte, različita mišljenja o događajima koji su se odigrali i o sadašnjoj situaciji poslije toliko dugo vremena.
Samo treba aktivna vlada da veći doprinos borcima Republike Srpske, pogotovo da je mobilisani borcima kroz neka povećanja boračkog dodatka, da se to izmiri, da borci ne budu socijalni slučaj.
Novinar Tomislav Marković smatra sramotnom takvu ponudu na književnom sajmu.
Tako da s jedne strane imate glorifikaciju rata i tog ratničkog diskursa, to se baš i ne uklapa u ono što sajam trebalo da bude.
Proteklih godina redovna književna dekoracija Beogradskog sajma je Vojislav Šešelj, političar osuđen 2018. u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu na 10 godina zatvora. Marković, koji je kolumnista u više medija, konstatuje da je sajam knjiga u Beogradu posljednjih godina postao platforma za promociju autora sumnjivih biografija, pa i osuđenih za ratne zločine.
To vodi jednom provanju društva, širenju šovinizma i mržnje prema susjedima i nastojanjima da nikada ne dođe do pomirenja i da mi nikada ne postanemo jedno normalno i demokratsko društvo.
Sada lider Srpske radikalne stranke ima centralni štand na kom nudi knjige svoje izdavačke kuće Velika Srbija pod sloganom Naučna dela profesora Šešelja. Pisac Srđan Srdić zaključuje da postoji samo jedno realno rješenje.
Izdvajanje iz ovakvog koncepta sajma, gdje bi se jedan deo izdavača koji su eventualno nezadovoljni situacijom izdvojio i nastavio da radi posao pokušavajući da stvori novu manifestaciju sa novom tradicijom.
Aktuelni 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga možda je posljednji na sadašnjem mestu, gdje je sajam izgrađen pre 70 godina. Pokret Kreni promeni 26. septembra pokrenuo je peticiju za zaštitu kompleksa Beogradskog sajma, jer, kako je saopštio, vlast planira njegovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su bili Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječ o tome zašto su se Milorad Dodik i Željka Cvijanović, jedini iz BiH, odazvali pozivu da prisustvuju nedavnom kongresu Erdoanove političke stranke. Da li turski predsjednik izbjegava da svoju ulogu u Bosni i Hercegovini svede na pokroviteljstvo nad strankom demokratske akcije? Zašto Erdoğan održava dobre odnose sa Dodikom i pored toga što on vrijeđa Bošnjake nazivajući ih podaničkim narodom? Kao i o tome koliko ima istine u Dodikovoj priči o odličnoj privrednoj saradnji između Republike Srpske i Turske. Razgovaralo se i o tome zašto je Dodik poslao poruku azerbejdžanskom predsjedniku Ilhamu Alijevu, u kojoj mu čestita što je uspostavio kontrolu nad Nagorno-Karabahom, odakle su protjerani Armeni. Da li Dodik u uspostavljanju veza sa islamskim svijetom prati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ima odlične odnose sa Turskom i pojedinim arapskim zemljama? Kao i o tome da li Dodik traži pare u islamskom svijetu zato što Zapad zbog njegove secesionističke politike neće više da ulaže u Republiku Srpsku. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Naši sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Korać, ovih dana održan je kongres turske vladajuće AK partije, na koji su bili pozvani sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, koji neguje bliske odnose sa turskim predsjednikom Erdoganom. Odazvali su se samo Milorad Dodik i Željka Cvijanović, koja predstavlja Srbe u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Turski predsjednik ih je srdačno primio. Gospodine Korać, zar nije neobično da se Erdoganovom pozivu odazovu samo Milorad Dodik i Željka Cvijanović?
Meni to nije neobično, jer Erdoğan ima velike ambicije, Turska je velika zemlja, koja u stvari želi da proširi svoj uticaj u onim regionima gdje ona nekada istorijski bila. Moj utisak da on vrlo teško to možda proširi na Bliski istok, Egipa, celo arabijsko poluostrvo i tako dalje, tu se mnogo što što istorijski promenilo, ali njemu je verovatno najinteresantniji naš region, dakle ovaj Balkan naš, i u tom smislu i Srbija, ne samo Srbija, i Makedonija, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se često turska i turska politika prema regionu doživljavaju manje više isključivo kao jedna pokroviteljska politika prema bošnjačkom narodu, a ne samo bošnjačkom, nego specifično prema stranci demokratske akcije. To što predstavnici stranke demokratske akcije nisu došli na ovaj skup, ani bošnjački predstavnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, samo pokazuje njihov gnev na činjenicu da Turska, ajde da kažem, uslovno žele se ponaša kao bivša i sadašnja velika sila u regionu. Drugim rečima, oni ne žele da budu ograničeni na to, da budu isključivo, jednako oni i jesu i delimično i to, kao pokrovitelj politički bošnjačkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Tako da to koristi Dodik, on se tu pokazuje, šalje poruku Bošnjacima, eto vidite, vaš pokrovitelj i jedna od najvećih islamskih zemalja i najvažnijih na svetu ima dobre odnose sa mnom. Dakle, nije problem u srpsko-bošnjačkim odnosima nego u vama i vašoj politici prema Republici Srpskoj. To nije tačno, ali on je to naravno iskoristio da pošalje tu poruku i to je glavni razlog zašto je noćio u Tursku.
Gospodine Šehiću, šta vam govori činjenica da su se pozivu Erdogana odazvali samo Dodik i Cvijanović?
Nije ovo prva posjeta Milorada Dodika. Jednom prilikom su išli svi u posjetu Turskoj. Međutim, moram se vratiti u 90. godine kada odnosi SDA sa Turskom nisu bili uopšte dobri. Kada se više SDA okrenula Teheranu, tek kad se promijenila vlast u Turskoj, kada su sekularisti izgubili vlast, kada je došao Erdoğan sa svojom strankom, onda su odnosi postali jako dobri, ali Izetbegović je tamo jako dobro kotirao i niko ne treba da zaboravi u izjavu Erdoğana koji je obilazeći tadašnjeg predsjednika SDA i predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je bio bolestan, kao Alija ga je zamolio da vodi računa u Bosni i Hercegovini i ostavu je amanet očuvanje Bosne i Hercegovine. Nemam tačne dokaze da su zahladnili odnosi između Erdoğana i sadašnjeg predsjednika SDA. Istina da je on bio kum čerci Bakirovoj kada se udavala, ali apsolutno nikakvih posebnih odnosa nema sa Turskom i mi vidimo da najbolje odnose sa arapskim svijetom ima Aleksandar Vučić. Dodik pokušava, ima dobre odnose sa Turskom i to je dokaz da ne postoji ideologije u političkom životu u Bosni i Hercegovini, kako sad svaki može koalirati, pošto svi imaju autokratske ili diktatorske manire u vladanju mene i ne čudi zašto oni traže prijatelje upravo u takvim državnicima kao što je Erdoğan, kao što je Orban i dalje da ne idem na istok Putin i tako dalje.
Gospodine Korać, Dodik je nakon susreta sa Erdoğanom izjavio da se razgovaralo, kako je on rekao, i o uticaju zapadnih zemalja na odluke koje donose bošnjački političari. Da li to onda znači da se Dodik žalio Erdoğanu da su bošnjački političari suviše pod uticajem zapada? Šta to možda znači?
Ja mislim da tu ima malo istine, malo. To je da, ako govorimo sad o Bosni i Hercegovini, i hrvatski predstavnici i bošnjački zapravo žele evropske integracije, ulazak u NATO. To Dodiku, naravno, koje je pod uticajem Rusije i Srbije, smeta. I to jeste jedan od apsurda u kojoj živi Bosna i Hercegovina, da on ide da se turskom predsjedniku žali, ali ne smete zaboraviti da je Turska članica NATO pakta, ja bih rekao jedna od najvažnijih u ovom trenutku članica NATO pakta. Dakle, koliko god je to neverovatno, nije sasvim nelogično da on pokušava da, kako bih rekao, proda priču Erdoğanu, a zapravo na neki način kuca na pogrešna vrata. Tako da Dodik je pomalo promašio vrata na koja je kucao ili pokušao da otvori, ali mene ne čudi sasvim jer on hoće da kaže ni ti nisi sasvim zadovoljan zapadom, mada Erdoğanu ne pada na pamet, naravno da izađe iz NATO pakta. Eto tvoji, ovi koje ti štitiš u Bosni i Hercegovini, oni su sad više prozapadni, a javnik ja, mene podržava samo Putin i Rusija u Srbiju, naravno.
Gospodine Šehiću, da li mislite da su stvarno Dodik i Erdoğan razgovarali o uticaju zapadnih zemalja na odluke bošnjačkih političara?
Ja moram tu nešto reći. U zadnjih 4-5 mjeseci SDA, kao vodeća bošnjačka stranka, je, kako kažemo, krenula svoj politički list i počela je napadati zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države, koji su, po mom mišljenju, najveći i najiskreniji prijatelji Bosne i Hercegovine kad je u pitanju zapad. On je sada u frontalnom sukobu s američkom administracijom, to je njegova zvanična politika i to mi koji živimo ovdje i vidimo. Kada vi okrenete protiv sebe nekog koji je doprinio da opstane Bosna i Hercegovina, zemlja koja je doprinila da se zaustave dva sukoba tokom rata u Bosni i Hercegovini između armija koje su ovdje ratovale, onda vidite da nešto sa politikom SDA nije u redu i oni se apsolutno okreću istoku, ne traže više saveznike u zapadnoj Europi. Nijedan od tri lidera u Bosni i Hercegovini, mislim na i Dragana Čovića i na Bakira Izetbegovića i Dodika, nisu istinski iskreno za Evropsku uniju. Jer prihvatajući standarde Evropske unije, poštivanje zakona, ustava, ne odgovara ni jednom od ove tri stranke i njihovim liderima koji su autokrate. I oni će tražiti saveznik u autokratskim režima i autokratama na istoku jer ih ne mogu naći na zapadu. Jer oni žele da vladaju svojim stadom, oni ne žele jedno otvoreno demokratsko društvo i oni se ponašaju u svojim strankama kao autokrate. Zadnji konkret SDA, koji je bio prije 2-3 dana, pokazao je da kada vi u jednoj demokratskoj stranci imate izbore za predsjednika, ali je bio samo jedan kandidat, iz nekih formalnih razloga svi protukandidati su eliminisani, tako da je on u jednoj demokratskoj stranci pod navodnicima ponovo izabran za predsjednika. Isti je slučaj i sa Miloradom Dodikom, isti je slučaj i sa Dragojem Čovićem.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vehide Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, Dodik je nakon sastanka sa Erdoganom rekao da je odlična privredna saradnja između Republike Srpske i Turske i najavio nove turske projekte. Znači, Turska pomaže Republiku Srpsku u trenutku kada se ona nalazi u ekonomskoj krizi, pošto je Nemačka zbog Dodikovih secesionističkih poteza odustala od značajnih projekata u Republici Srpskoj, a zaustavljanje i priliv novca sa zapada, ako izuzmemo Mađarsku. Zašto bi Turska pomagala Dodiku u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj?
Šta je on pričao sa Erdoganom, to ne znamo ni vi, ni ja, ni Vehid, niko od nas ne zna, ali ostaje mi da vidim da će Turska ozbiljno da investira u Republiku Srpsku. Ona je najavila pomoć neku izgradnji puta, koliko znam, jednog mosta, pomoć finansijsku. Ja verujem da toga ima, ali meni je nepoznato da Turska se sprema u neka velika ulaganja u Republiku Srpsku iz više razloga. Prvi, što je sama Turska u priči ozbiljnoj privrednoj krizi, i to ne maloj, da ne vidim da Turska je sad spremna za velika ulaganja. A drugo, koliko je meni poznato, Republiku Srpsku uglavnom finansira Srbija, i to što javno, što tajno. Ni Rusija nije ništa uložila, njegov veliki prijatelj Putin čak nije, kad je on posljednji put tražio tamo ekonomsko ulaganje, zapravo tražio zajmove bez kamata i sve, ništa nije dobio. Tako da mislim da je to jedna priča za svoju publiku, za svoje birače. On naravno ovo priča, ali ja bi bio veoma iznenađen da Turska reši naglo da investira u Republiku Srpsku, jer mislim da Turska u celini neće mnogo investirati nigde.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da Turska ekonomski pomaže Dodiku?
Pa ja ću uzeti čitav u Bosnu i Hercegovini, ja ne znam ta velika ulaganja Turske u Bosnu i Hercegovini, pa samim tim i u Republiku Srpsku. Koliko je meni poznato, da oni rade jednu dionicu autoputa koridor 5C, da je davno dogovoren autoput Beograd-Sarajevo Pazar, pa ponovo Beograd, on se nešto radi u Srbiji, jednim dijelom je već u Bosni i Hercegovini, i to Turci navodno finansiraju. Njihova najveća ulaganja su u bankarski sektor u Bosni i Hercegovini, odnosno u Turkish Raiffeisen banku, koja daje kredite. Ja ne vidim da Turci nešto ulažu u ovu državu. Turska je, na primjer, daleko više uložila u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu. Dodik, zbog finansijskih sankcija koje su uvedene Republici Srpskoj, mora tražiti novac na nekim drugim mjestima, pa i u Turskoj, u Mađarskoj, eto i u Rusiji. Koliko uspješno to radi, ja ne znam, ali sigurno da smo mi u jednoj dubokoj ekonomskoj i socijalnoj, da ne govorim političkoj, krizi.
Gospodine Korać, kad govorimo o drugim mjestima gdje Dodik traži pare, Dodik se pohvalio kako se u avgustu ove godine u Budimpešti sastao sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom, a nedavno mu je uputio čestitku nakon što je azerbejdžanska vojska zauzela Nagorno Karabah, posle čega je desetine hiljada Jermena moralo da napuste tu oblast u kojoj su živjeli stotinama godina. Dodik je čestitao Alijevu na hrabrosti i mudrosti, nazvavši ga hrabrim i mudrim vođom, tako on rekao. Praktično je pravoslavac Dodik čestitao Alijevu na progonu hrišćana. E pa zar ovo nije šokantno, gospodine Korać?
Ne, nije ni malo. Dodik sve ovo priča zato što Alijev ima para. To je relativno mala zemlja koja ima jako mnogo energije.
Mislite energena. Da mu je zato čestitao?
Naravno da mu je zato čestitao. Njega interesuju samo pare i kuveli, kao što je napravljen spomenik u parku Tašmajdan ocu i dao je zato 1 milion eura da se napravi spomenik i da se uredi taj deo parka, što ja lično smatram sramotom.
Mislite na spomenik ocu Alijeva?
Da, ne vidim da je nešto zadužio njegov otac Srbiju u bilo kom smislu, ali evo, dao je pare da se njegovom ocu napravi spomenik, stoji na sred Tašmajdana. Neko je naravno uzeo tu pare, taj spomenik košta neuporedivo manje nego tih milion eura koliko on dao. To je zapravo tema. Ja te hvalim, a ti mi daj malo para, ne treba meni mnogo, nas je samo milion. Uzgred bude rečeno, Dodik je Republika Srpska na ivici bankrot, jer on ne može da vraća kredite. Zapravo njemu trebaju pare da bi od sljedeće godine mogao da vraća kredite koji su već potrošeni. To samo pokazuje da Dodik ide naokolo i zapravo, ne znam da li je možda uvredljiva reč, prosi, ali svakako traži gdje god može pare da mu neko da, da ne bi došao bukvalno početkom sljedeće godine do ekonomskog kraha Republike Srpske.
Gospodine Korać, kako tumačite Dodikovo nastojanje da ojača veze sa islamskim liderima u svetlu njegovih uvredljivih izjava o Bošnjacima? On ih stalno naziva muslimanima, ne priznajući im naciju, kaže za Bošnjake da su podanički narod, da su patološki konvertiti, a za hođe kaže da lauču. E kako sad to povezati?
Pa to samo on u svojoj glavi može da poveže da vređaš jedan čitav narod, što je samo po sebi strašno.
Ali narodske... on vređa narod koji je muslimanske vere, a uspostavlja veze sa drugim muslimanima.
Pa ne vidi on to vezano, on vidi svađe među arapskim i muslimanskim zemljama. On ne vidi tu neki problem, on vidi taj posvađani svet, muslimanski, da kažem, ajde uslovno, i onda on misli, pa dobro, ovi nemaju veze s ovime, ovi će sa mnom, ili oni ne znaju šta se reka. Teško je ući u tu vrstu glave, verujte, ovo sad kažem krajnje iskreno, ja ne mogu da dokučim njegov način mišljenja, ne govora, nego mišljenja kako izgleda kad vređaš narod koji tu živi s tobom. Ne da živi pored tebe, nego živi s tobom. Kako to sad izgleda? Sreteš ga na ulici, šta? Ovaj koji te sretne pravi se, to nisi rekao. Dakle, on je čovjek koji nema, ako mogu tako da kažem, nikakve obzire kada govori. To je jedan neobuzdani govor, uvrede. Ako se sećate kad je njegov kandidat izgubio za gradonačelnika Banja Luke, on je rekao da će ukinuti vodu, ne znam šta sve je Banja Luci. Dakle, to je jedan temperament, jedan mentalitet koji je zastrašujući. Tako da, mene to ne čudi, ali naravno, vaše pitanje je krajnje normalno. Jer postoji određena mera solidarnosti u muslimanskom svetu, u svetu gdje je islam dominanta religija, i neki minimum postoji. Očigledno Dodika to ne interesuje ili misli da to u stvari nije bitno.
Gospodine Šekiću, kako vi gledate na tu činjenicu da Dodik s jedne strane vređa bosanske muslimane, govori o njima u pežorativnom smislu, a s druge strane hoće da jača odnose sa muslimanskim svijetom?
Ovaj dio svijeta gdje su muslimani većina, oni imaju novce i on će ići tamo gdje imaju novce. Ja moram samo reći da u njegovoj vladi imaju Bošnjaci koji su ministri u vladi Republike Srpske. U njegovoj stranci imate Bošnjake. Sve to za dnevnu upotrebu. Pa pomenut ću još nešto. Koliko se sjećam, kad je otvarana Ferhadija nakon obnove, on je poklonio neki veliki tepih džamiji. Tako da te njegove izlive ja tumačim na jedan drugačiji način. Inače, on čovjek koji nema fitilja. On odmah puca i on govori u datom trenutku šta mu padne na pamet. Tako da s te strane ne mogu reći da on mrzi muslimane. To je sve dnevna politika, građenje kulta ličnosti u Republici Srpskoj. On ide tamo gdje su novci i to će uvijek biti i neće gledati ko je taj koji ima novac, nego taj koji će mu možda dati ili pomoći. To je i njegova politika, jer svi lideri su ovdje nemoralno bogati ljudi. Mene ništa ne iznenađuje u ovoj državi da preko noći mijenjaju ideologiju.
Gospodine Korać, a da li Dodik u jačanju veza sa islamskim svetom prati predsjednika Srbije Vučića, koji je izgradio odlične odnose sa Erdoganom i vladarima pojedinih arapskih zemalja?
To je zanimljivo pitanje. On svakako ima sa nekim od tih zalivskih zemalja dobar odnos, srdačan odnos, čak je prilikom prve posete Srbiji čovjek koji danas vodi Emirate je bio čak u kući kod njegovog oca, što se u arapskom svetu smatra posebnom čašću, da te neko pozove u kuću. Dakle, on je to dosta pažljivo izgradio i koliko znam, on ima i neke investicije ovdje koje su stanovište njihovog bogatstva male, ali nisu beznačajne. Recimo, kupovina dosta zemlje u Vojvodini, onda taj čuveni Beograd na vodi koji ide preko Engleske, preko jedne investicione grupe u Engleskoj, koja je najvjerojatnije kontrolisana najvećim delom. Ima i naših tu, naravno, ali mislim da je kontrolisala najviše strana čovjeka tog. Dodik nije to mogao da postigne iz više razloga. Jedan je što šta god on pričao, Republika Srpska je samo deo, entitet Bosne i Hercegovine. On se često ponaša kao da je to država čiji on predsjednik, ali to nije država i oni naravno znaju to. I onda njegova kapaciteti da samostalno se ponaša su relativno ograničeni, a ne bi sasvim isključio da po nekoj Sarajeva ipak ima dovoljno dugu ruku da ove podsjeti šta on govori. Vučić ima bolje odnose, ali ne sa svim tim zemljama. On pokušava često da proširi taj svoj uticaj ili veze, ali to mu baš ne uspeva. Ali eto, uspije jednu vrlo bogatu zalivsku zemlju i uspio da napravi i lične odnose i državne odnose. Dodik to ne može, zato što to nije nikakva samostalna država.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da Dodik na izvestan način imitira Vučića koji je napravio relativno dobre odnose sa pojedinim liderima islamskog svijeta?
Sigurno da ide tim nekim putem koji je već trasirao Vučić, ali ja moram nešto podsjetiti što je za mene jako bitno. Kako je Vučić otvorio vrata Ujedinjenih Arapskih Emirata? On je iskoristio jednu historijsku činjenicu, da taj arapski svijet jako je volio Josipa Broza Tita. Voli ga i danas. Ja sam bio u Bagdadu 2008. godine 40 dana nekim drugim poslom i kad sam govorio o Titu, svi su me gledali sa oduševljenjem. On je tamo govorio o Titu. Kad kažete o Titu, vama su vrata svagdje otvorena. To mi je pričao jedan biznismen iz Beograda koji je bio dole. Kad je spomenuo Tita, Jugoslaviju, u Bosni i Hercegovini, u njemu se sva vrata otvorila u njegovom biznisu. Kad je dolazio taj princ, on je tražio od Vučića da posjeti kuću cvijeća i grob Josipa Broza Tita. On je to jako dobro iskoristio. I to su ti apsurdi politika u ovom našem regionu, da neko ko pripada desničarskom pogledu na život, desničarskoj političkoj stranci, hvali Tita tamo gdje treba. Jer je znao i bio je sigurno upoznat, spomeni Tita, bit će ti vrata otvorena. I tako je to krenulo. Moram reći da Tito je jako popularan i dalje u Bosni i Hercegovini, ni nekog vremena koje smo živjeli, na njegove otvorenosti prema čitavom svijetu, politike koje je uvodio, ali umjesto da zajednički iskoriste tu jednu činjenicu, to je iskoristio Vučić i otvorio vrata arapskim investicijama. Kolike su one procentualno, ja ne znam, ali sigurno daleko, daleko veće nego što su, na primjer, u Bosni i Hercegovini. Tim putem ide i Dodik, jer arapski svijet ima novaca i tamo gdje ima novaca, mnogi naši političari idu, pokušavaju i oni nešto izvući iz tog bogatstva.
Gospodine Korać, a zašto turski predsjednik Erdogan održava tako dobre odnose sa Dodikom, koji sa prezrenjem govori o Bošnjacima i razara Bosnu i Hercegovinu, a Erdogan opet stalno govori da je zaštitnik Bošnjaka? U ostalom, evo, pomenuo je gospodin Šehić, poznata je njegova izjava da mu je Alija Izetbegović ostavio amanet Bosnu i Hercegovinu. Bošnjacima se sigurno ne sviđa takav Erdoganov odnos prema Dodiku, a još manje mogu da razumaju zašto jula ove godine u turskom parlamentu nije usvojen predlog opozicije da se 11. jula proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Taj predlog su odbili poslanici Erdoganove partije.
Ja sam već rekao, Erdogan ima ambicije da bude malo više nego samo turski predsjednik, znači on ima političke ambicije veće, da Turska na neki način vrati se tamo gdje je bila kao jedna velika sila i on ne želi da ga vežete samo za bušnjačke, jeli, morate shvatiti, Turska je skoliko 70 milijuna ljudi. Erdogan želi da bude političar evropskog formata i ne možete ga zatvarati u naše torove ovdje, u smislu da je on manje više eksponent ideja bošnjačke, mislim pre svega na SDA, kao, ajde kažem, vodeću bošnjačku stranku. On želi više. On hoće odnose i sa drugima. Kako izgledaju ti razgovori? Ja sam nekada bio potpisnik vlade i razgovarao sam. Ne mora uvijek u javnost da izađe i ne izađe. Obično ono što se razgovara, dva predsjednika država, dva ministra spoljnih poslova. Erdogan ima ambicija. Ono što očekuju bošnjaci, ja mislim to je jako provincijalno.
da on bude njihov eksponent i oni mu prosto kao poštansko sanduče kažu što očekuje od Evrope. Neće to tako ići. Erdogan želi više, on želi da bude moćniji. On neće da ga svedete da svako ko je islamske vere u svijetu, da je onda on, kako bi rekao, najbliži njemu. Ne ide to tako. On blago islamizira Tursku i to je najveća mana njegove politike. Ne jako, ali je počeo tim putem, vidjet ćemo kako će poslije njega to dalje ići. On želi da bude više od toga. Turska je nacija, jeste islam najbitniji, možda konstitutivni deo identiteta Turska, ali to nije jedini deo identiteta. Konačno, Turska je i evropska zemlja, ona je dugo bila, 400 godina je bila u Budimu, ali u Budimpešti su bili 150-200 godina skoro u Mađarskoj. Erdogan hoće da bude evropski političar. Meni je to dosta tipično za neke političare u Sarajevu, da oni vide njega kao nekoga starijega brata koji uvijek će se, neće, on će ići svojim interesima. On, kad bude birao između interesa Turske i interesa Bošnjaka u Bosni, budite potpuno sigurni da će se opredeliti za interese Turske kao države.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na to što predsjednik Erdogan održava vrlo dobre odnose sa Dodikom, koji sa prezrenjem govori o Bošnjacima i koji faktički razara Bosnu i Hercegovinu?
Njihov parlament nije htio donijeti rezoluciju od osudi genocida u Srebrenici. Iz ličnih motiva. Zato što postoje rezolucije koje su usvojene u mnogim zemljama Europe o osudi genocida Turaka nad Jermenima.
Vi mislite da oni nisu prihvatili rezoluciju o genocidu u Srebrenici zbog njihovog genocida nad Jermenima?
Jer ako osudiš jedno, morat ćeš prihvatiti i tamo gdje si ti odgovoran za nešto. I on gleda interese Turske i tu je njegov odnos prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Nema tu iskrenog odnosa, u interesu nema tih emotivnih odnosa. Ja ne volim autokrate, ne volim diktatore, jer mnogo mojih prijatelja koji su pripadali građanskom pokretu, civilnom pokretu, organizacijama u Turskoj su doživjeli svašta kada je bio taj vojni udar. Tako da ja od tada više ne idem u Tursku na godišnji odmor. Ne volim takve diktatorske režime.
A dobro, samo da mi odgovorite na pitanje. Zašto Erdogan održava tako dobre odnose sa Dodikom i pored toga što Dodik vređa Bošnjake?
Sigurno ima neki svoj interes. Ako mu je Ali Izetbegović ostavio amanet Bosnu i Hercegovini, pa samim tim i bošnjački narod, koji je najmnogobrojniji u Bosni i Hercegovini, ja ne znam koji su motivi da on ne zaštiti interes i tog naroda, isto kao što bi citio interesa i srpskog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. A to je pitanje za njega, ja ne mogu ući u njegovu glavu, jer jako je teško ući u glavu diktatora.
Ja bi sada privodio ovaj razgovor kraju, ukratko, gospodine Korać, da li će Dodiku doneti koristi ovo flertovanje sa islamskim liderima?
Pa već mu je donalo, jer on može da se okrene zapadu koji hoće da mu uvede sankcije i uveo mu je i njemu lično. I Nemačka je posebno odustala od projekata, što je tragično u suštini za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, nego ukupno u Bosni i Hercegovini. Ali on uvijek može kaže, evo molim vas, nisam ja antimusliman, antibožan, evo ja imam odlične odnose sa Alijevim, ja imam odlične odnose sa Erdoganom. Znači on će sad reći, molim vas, otkud sam ja, ali najgore stvari govori o Bošnjacima, on govori o... Čak definiše karakter jednog naroda, što je karakter naroda uopšte ne postoji. To je zapravo rasizam. Ne, on će vam reći, ima jedan problem njihovim političkim liderima, a evo, molim vas, Alijev i ja smo, tako reći, najbolji drugar. Plus Alijev, jel ima para, a Bog me ima i dosta nafte.
Gospodine Šekiću, da li će Dodiku doneti koristi flertovanje sa islamskim liderima?
Pa sigurno neće onako kako on to razmišlja i misli da će biti. Teško islamski svijet ulaže u države kao što je Bosna i Hercegovina i svaki kapital će bježati. Tako da ja ne očekujem neka ulaganja. Ja znam jednom prilikom da on želio da ide sa nekim čelnim ljudima iz bošnjačkog naroda u posjete nekim državama arapskim i to je bio dogovoreno, onda je na voštreban način on isključen iz toga. E sada on našao drugi put koji je trasirao Vučić da može ići konkretno kod Erdoana, ali ne ide još uvijek u Saudijsku Arabiju, Arapske Emirate, gdje su ogromna financijska sredstva.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vehi Čehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.